Takže dobré ráno ještě jednou za mě. Já jsem moc ráda, že tady můžu stát a že můžu pokračovat v tom, co už jsme slyšeli. A když jsem se připravovala na tuto sérii, tak jsem přečetla spoustu komentářů ohledně starozákonních žalmů. A myslela jsem si, že mi to bude stačit, ale během toho, jak jsem se připravovala, tak jsem zjistila, že vlastně bych se chtěla ubírat úplně jiným směrem a vzpomněla jsem si na jedno období ve svém životě, když mi bylo zhruba 18-19 let, tak jsem procházela velmi těžkými životními situacemi a vzpomínám si, že žalmy se pro mě staly doslova darem a že žalmy mě začaly provázet v mém životě nejdříve hlavně v mých emocích, ale potom se dostávaly hlouběji a hlouběji až do základu mojí víry. A vzpomínám si, že když jsem byla na střední škole, že byly některé dny a týdny a měsíce tak těžké pro mě, že jsem denně zpívala 3, 4, 5, 6 hodin denně žalmy a snažila jsem se nějak vypořádat s tím, co se uvnitř mě dělo. Takže když jsem se připravovala na tuto sérii, tak jsem si původně myslela, že nastuduji prostě nějaký úvod k těm žalmům a společně to tady probereme, ale postupně během té přípravy jsem se začala obracet spíše k té svojí osobní zkušenosti s žalmy, protože žalmy jsou skutečně pro nás darem. Jsou pro nás darem pro naši osobní víru, ale jsou darem i pro církev. A já budu v těch následujících týdnech mluvit, jakým způsobem a proč jsou pro nás žalmy darem a proč jsou pro nás darem i jako pro církev. A skutečně v momentech, když se častokrát cítíme dezorientovaní, tak si můžeme otevřít tuto starozákonní knihu žalmů. A vy jste teď před malou chvíli měli možnost ochutnat několik těch veršů a jejich mnohem více, jejich skutečně mnoho. A můžeme ji otevírat a můžeme, tak jak jsme častokrát dezorientovaní někdy v životě, tak můžeme nacházet směr především pro svoje zmatené emoce. Častokrát můžeme být dezorientovaní smutkem. Určitě všichni jsme zažili nějaké situace, kdy jsme skutečně dezorientovaní, kdy nevíme kudy kam, kdy srdce v nás pálí, kdy se vevnitř stavíme a jsme dezorientovaní a nevíme, co si s tím máme počít. Ale nemusí to být jenom negativní emoce, které vlastně řeší žalmy. Můžou to být i velmi pozitivní věci. Častokrát si uvědomuji, že v životě mám spoustu dobrých věcí, že mám všechno, co potřebuji ke svému životu, že mám rodinu, že mám kde bydlet, že mám co jíst, že mám spoustu věcí, až bych řekla nadstandardních, ale přesto někdy ve mně nejsou pozitivní emoce, přesto někdy nevím, jak mám děkovat a jako bych byla vlastně ticho v momentech, kdy mám mít pozitivní a radostné emoce. A někdy to může být taková dezorientace, kterou cítíme. A žalmy obecně nám skutečně pomáhají se zorientovat v našem životě a zorientovat se v našich emocích. Když se jednou ptali Billyho Grahama na jeho duchovní život, Billy Graham byl nebo je velmi známý kazatel 20. století, církve 20. století, tak on hovořil o svém duchovním životě a učinil takovou jednu zmínku a řekl, já každý den, bez ohledu na to, co se děje, čtu 5 žalmů a přidávám si k tomu kapitolu z přísloví. A když se ho ptali, proč to dělá, tak to odůvodnil slovy, protože cítím, že žalmy mi dávají způsob, jak se mohu vyjádřit v různých životních situacích sám sebe před Bohem. A přidávám si k tomu i přísloví, protože přísloví mě učí praktické moudrosti, jak mám nakládat nebo jak se mám vyjadřovat, jak se mám chovat k druhým lidem. Takže Billy Graham pravidelně četl žalmy a mluví o tom, jak mu pomáhali, jak se cítil být zorientovaný ve svém duchovním životě, když dovolil žalmům promlouvat k jeho srdci. A myslím si, že něco na tom skutečně bude. My křesťané jsme si tak trochu přestěhovali starozákonní žalmy do nového zákona. Já když jsem se obrátila, tak mi křesťané dali nový zákon a k tomu bylo vlastně vloženy i žalmy a přísloví. A já jsem nepocházela z křesťanské rodiny, takže jsem nevěděla mnoho věcí o Bibli, takže jsem si nějakou dobu říkala, že žalmy jsou pravděpodobně součástí nového zákona a my křesťané jsme si je tam tak trochu přestěhovali. Ale myslím si, že proto je důvod a že v celém zákoně my nacházíme mnoho zmínek o starozákonních žalmech a vidíme v nich znova to, že křesťané od té rané církve žalmy zpívali, že se modlili, že žalmy byly součástí jejich života. Ale přeci jenom bychom neměli zapomínat na ten kontext, do kterého byly starozákonní žalmy vloženy. Oni jsou zhruba někde v polovině starého zákona, toho příběhu o člověku a Bohu. A když se podíváme na ten celkový kontext, tak můžeme skutečně v tom najít jednu takovou stěžejní myšlenku, kterou bych chtěla říct ještě předtím, než se pustím do samotných žalmů. Protože ten kontext nám může v lečem napovědět a může nám také pomoci se zorientovat. Jeden teolog řekl takové prohlášení a řekl, nemáme vůbec ponětí, jak daleko jsme padli, aniž bychom věděli, jak blízko jsme původně byli. A já s tím velmi souhlasím, protože častokrát, když se začtu do starozákonního příběhu a začneme rovnou v Genesis, tak vidíme, kde člověk původně byl a vidíme tam ten příběh Genesis o stvoření, o Bohu, který dává život a vidíme tam člověka, který byl postaven do nádherného světa. A Bůh říká o svém stvoření, já jsem spokojený, já se raduji nad stvořením, já se raduji nad člověkem a vidíme tam jednu takovou zmínku a vidíme to, ta zmínka je o Adamovi a o Evě. A o nich je napsáno, že byli s Bohem, že chodili a mluvili s Bohem v zahradě, do které byly postaveny. A vidíme tam takový blízký vztah člověka a Boha, který neměl žádné zábrany, které tam vidíme, jak Adam a Eva si užívali Boží přítomnost. A už jenom ta samotná zmínka, že Bůh byl nad člověkem rozradostněný a byl spokojený. Častokrát, když se věnuji druhým lidem a přicházejí třeba na pastorační pohovory, tak jeden z hlavních problémů častokrát, který lidé přinášejí, je, že si myslí, že Bůh je s nimi nespokojený, že se mu něco nelíbí v jejich životě. A může to být částečně pravda, ale v tom příběhu starého zákona na tom samém začátku my vidíme, jak Bůh byl radostný, jak byl spokojený a dokonce ve starém zákoně jsou momenty, kdy Bůh zpívá nad svým stvořením, kdy zpívá nad člověkem a k tomu se také dostaneme během této série. Kdybychom se dostali do prostředka toho příběhu starozákonního a zjednodušili bychom ho úplně na dřeň, tak můžeme říct, že ten příběh popisuje pouze dočasný stav. Že vidíme, člověk vlastně se začal schovávat před Bohem, přestal mu rozumět, přestal být schopný mu odpovídat na to, co se Bůh ptá. Už v zahradě vlastně dával Bůh člověku otázku a najednou člověk je dezorientovaný a nechce odpovědět ve skutečnosti, co se stalo. A začíná mlžit a začíná se vzdalovat. Vidíme, že už na tom samotném počátku tam začíná tenze, že tam začíná něco, co původně Bůh neměl ani v úmyslu. A vidíme tam, že Bůh potom z toho původního, kdy Adam a Eva chodili s Bohem, mluvili s Bohem, byli v jeho přítomnosti, tak vidíme dočasný stav, kdy Mojžíš pro Izrael staví stánek. Můžete si o tom přečíst ve starém zákoně, je to velmi zajímavý příběh. A ten stánek je naplněn Boží přítomností a vlastně cestuje s tím Izraele na jeho pouti pouští. A potom se ten stánek mění a později přichází chrám, který vlastně vystavil Šalamoun a zase tam vidíme jedno konkrétní místo, jedna konkrétní místnost, ta svatyně svatých. Je tam velmi omezení, které nastupuje, je to dočasný stav, kdy čteme v tom příběhu. Je to něco, co původně takhle nemělo být. A když to srovnáme s tím záměrem v zahradě, kdy Adam a Eva chodili, kdy cítili, kdy věděli, kdy se neschovávali, kdy mohli s Bohem komunikovat tak, jak byli stvořeni, tak vidíme, že ten dočasný stav je skutečně velmi omezující, že jak chrám, tak ten stánek nedokázali nikdy nahradit to, co člověk prožil při stvoření se svým Bohem. A dokonce i Šalamón, když čteme jeho verše, když čteme vlastně krále, kteří stavěli ten chrám, tak vidíme, že přitom, když ho dostavěl Šalamón a když se měl radovat a když celý národ se zhrotil a říkali si, to je to místo, kde Bůh bude přebývat, tak v Šalamónovi zazní to dočasné a říká si, Bože, já jsem ti postavil tenhle ten chrám, já jsem dal všechno, co jsem mohl, aby ten chrám byl nádherný, přenádherný, ale já si nejsem jistý, jestli tohle místo tě může unést. Pokud ani nebesa tě nemohou unést, tak já pochybuju o tom, že tohle je něco trvalého a něco z toho dočasného v něm zarezonovalo a do určité míry z toho musel být dezorientovaný. Takže to je ten prostředek a potom vidíme takový hořký závěr toho starozákonního příběhu. Vidíme tam, kdy poslední prorok vlastně říká, všechno se pokazilo, to, v co jsme doufali, tak je pryč. Nemůžeme tomu uvěřit, jsme jako ve snách, je to něco, o co jsme přišli, je to příběh, který vlastně nemá konec, my jsme jako bez domova, jsme na cestě, vydali jsme se k domovu, ale nikdy jsme k němu nedošli. A tohle to přetrvává a ten prorok odchází ze scény a pak tam je zhruba nějakých 400 let, kdy je úplně ticho a ten národ prostě neví, co bude dál. A potom to přehlušuje až to poselství andělů a později Jana Křtitele v Novém zákoně, kdy vlastně říká, Bůh přichází znovu mezi svůj lid. Bůh Immanuel, který je Bůh s námi, se znovu začne procházet mezi námi, přistěhuje se do našeho sousedství, my mu budeme moc rozumět, my ho budeme moc vidět. A to je vlastně ve zkratce starý zákon. A přesně do tohohle toho kontextu je zařazena vlastně kniha Žalmů. A kniha Žalmů je jakoby kontrastem celému starému zákonu, protože vidíme vlastně přístupy jednotlivých žalmistů, kteří se dostávají do Boží přítomnosti a dávají nám o tom svoje svědectví. A jakoby jsme cítili znova takovou pozitivní melodii, kdy vidíme, že se nebe a země můžou potkat. A můžeme vidět, že ti lidé stojí tváří v tvář Bohu a nezáleží na tom, jestli mají pozitivní nebo negativní emoce, zkušenosti, ale dostávají se do Boží blízkosti a ta Boží blízkost je proměňuje a oni se zorientovávají ve svém životě a začnou, vlastně prožívají něco z toho, co to znamená být Bohu blízko. Pokud lidé, ty příběhy ve starém zákoně popisují právě ten fakt, že lidé se vzdalovali od Boha, tak žálmy jsou takový zápas, kdy lidé vypovídají o tom, i když přišli zlomeni, i když přišli v depresi, i když přišli v nějaké beznaději, tak se propracovávají skrze ty žálmy a skrze ty písně, skrze tu poezii až do Boží přítomnosti, kde nacházejí naději a nacházejí domov. A mohli bychom říct, že skutečně žálmy, pokud se je modlíme a pokud s nimi pracujeme, pokud nad nimi přemýšlíme, pokud se stanou součástí našeho života, tak v nich zdomácníme, stanou se pro nás domovem. A myslím si, že jeden z těch hlavních důvodů je, že jsou v nich právě zmíněny emoce. A my křesťané sami dobře známe to, když se vydáváme na cestu. My tady v Elementu častokrát říkáme, že naše křesťanská víra je cesta, že jdeme k domovu a ten koncept starého zákona nám není úplně cizí. My také vlastně jsme tady dočasně a kráčíme za Ježíšem až do jeho slávy v den, kdy si nás on povolá. Takže ten koncept není úplně cizí a Ježíš i apoštol Pavel zmiňují to, že my jsme tady skutečně pouze dočasně a je potřeba, aby jsme vytrvali, aby jsme byli poslušní a zachovali lásku k Ježíši až do samotného konce. A Ježíš v 16. kapitole v Janově evangelium říká svým učedníkům takové shrnutí a skutečně jim říká, váš život bude mezi nebem a zemí, vy budete mít podíl na mé slávě, ale budete mít podíl i na mém utrpení tady na zemi. vlastně jsou tam obě ty dvě dimenze a Ježíš povzbuzuje svoje učedníky a v tom povzbuzení, které jim dává, jim říká ten důvod toho povzbuzení. Říká, toto všechno jsem vám řekl proto, abyste ve spojení se mnou našli jistotu a klid. Svět vám připraví mnoho těžkostí, ale nestrácejte odvahu. Já jsem nad ním zvítězil. Takže tady vidíme, že my víme, kam jdeme. Víme, že Ježíš pro nás připravuje budoucnost. Ale my potřebujeme vytrvat a potřebujeme si uvědomit, že stále žijeme v té realitě mezi nebem a zemí, mezi tou slávou a tím utrpením, které můžeme prožívat. A už jsem tady zmínila několikrát, že žalmy mohou pro nás být darem a jeden z těch hlavních důvodů, proč si to myslím, je, že žalmy především promlouvají k našemu srdci. Jsou to ty emoce, otevřené emoce, které jsou vetkány do uprostřed žalmu, kde čteme modlitby k Bohu, které vlastně vyjadřují strach, nenávist, pochyby, depresi, vděčnosti. Častokrát ten žalmista hlasitě, radostně křičí, ale v jiném žalmu utichá a říká, já už nemám slov pro bolest, kterou cítím. Vidíme, že žalmy v nás vlastně mohou... V nás mohou zbuzovat všechny emoce, které jsou vlastní i našemu vlastnímu příběhu, i naší cestě s Bohem. A když se ještě zamyslíme na jednou věcí, kterou jsou žalmy charakteristické, na kterou někdy zapomínáme, tak je to to, že žalmy jsou především slova, která jsou určená Bohu a jsou to modlitby, které byly a které jsou zpívané Bohu. A my máme to privilegium a tu možnost, aby jsme toho byli svědkem. Častokrát se vlastně začítáme do žalmu a můžeme vidět modlitbu nebo píseň někoho jiného, která směřuje k Bohu, která je především určená Bohu a my můžeme být toho svědkem. Kdybych ještě zůstala u toho tématu srdce, tak žalmy nejenom, že hovoří k našemu srdci, ale říkají nám také velmi důležitou pravdu o Bohu. Protože pro Boha je naše srdce velmi důležité. A autor žalmu 44, když bych si vypíchla jeden verš z toho žalmu, tak on přemýšlel o tom, že se odvrátí od Boha. Ale najednou se zastaví a říká, což pak by to znalec tajemství srdce nepoznal, co pak by Bůh na to nepřišel, co já uvnitř plánuju udělat. A v Novém zákoně my vidíme stejnou myšlenku, kde například v Židům, autor Židům říká, nic v celém stvoření před ním není skryté, všechno je nahé a obnažené před očima toho, jemuž musíme složit účet. Tady vidíme, že skutečně Bohu záleží na našem srdci a Bohu záleží na tom, aby jsme žili před ním opravdový život. A kdybychom to úplně parafrázovali, já jsem našla ještě jeden překlad, tam je napsáno, že žádná bytost před ním není zabezpečená. My si zabezpečujeme auta, my si zabezpečujeme domy, my si zabezpečujeme svoje kreditní karty. Ale autor Židům říká, ty se nemůžeš si zabezpečit svoje srdce před Bohem. On do něj vždycky uvidí, on uvidí tvoje nejtajnější přání, on uvidí tvoje nejtajnější myšlení, on rozpoznává tvoje motivy a je to něco, co Bůh může do tebe nahlédnout jako do otevřené knihy. A autor Židům říká, to je to bláhové si myslet, že můžeme zabezpečit svoje srdce, že Bůh něco nepozná. Všechno je nahé a obnažené před očima toho, jemuž jednou budeme skládat účet. A kdybychom si na chviličku odskočili do Nového zákona, tak bych vám chtěla říct jeden moment, který se také týká modlitby a který se také týká otevřenosti vůči Bohu a který souvisí s Ježíšem a jeho učedníky. V Lukáši v 11. kapitole se Ježíš modlil a pravděpodobně učedníci ho přitom viděli a pozorovali ho a pravděpodobně z jeho modlitebního života nebo z té modlitby konkrétní byli fascinováni. A jeden z učedníků za ním přichází a říká, pane Ježíši, mohl bys nás naučit modlit se? A vidíme tam, že pán Ježíš vůbec neprotestuje a dává jim konkrétní modlitbu. A modlí se tu známou modlitbu Otčenáš a ukazuje jim na vlastním příkladu konkrétní slova, konkrétní modlitbu, kterou mohou učedníci opakovat, kterou si mohou uchopit a ty slova se mohou stát stejnou modlitbou i v jejich modlitevním životě. A já nevím, jak vy, ale modlitba Páně pro mě je stále aktuální. Já se jí můžu modlit neustále, protože je to modlitba, která v mnohem vyjadřuje to, co cítím k Bohu obecně. A tahle ta modlitba, vlastně můžeme říct, že je velmi podobná těm modlitbám v žalmu, v žalmech, v té sbírce žalmu, protože i my můžeme uchopovat ty modlitby z žalmu a můžeme je adoptovat. Můžeme, žalmy nám mohou pomáhat, jak můžeme vyjadřovat svoje emoce a svoji víru před Bohem. Když nám dochází slova, když nám dochází síla, tak tu máme sbírku žalmu, které jsou konkrétními modlitbami, které mohou vyjadřovat to, jak se před Bohem cítíme. A vidíme, že i v té modlitbě Páně je tady taková touha, je tady takové volání, je tady ta hudba mezi nebem a zemí, protože Ježíš se v té modlitbě modlí, ať se Bože stane tvoje vůle v nebi, stejně tak i na zemi. Vidíme tady zase to spojení, to je součást naší křesťanské cesty. My budeme vždycky prožívat obě dvě dimenze. Budeme prožívat ty slavné momenty a budeme prožívat ty momenty, které jsou součástí tohodle toho světa. Takže tady vidíme, jak Ježíš učí svoje učedníky konkrétní slova, konkrétní modlitbu. A když se podíváme ještě na to, co doplní později k té modlitbě, tak Ježíš vlastně říká, to, co je skutečně důležité, je, abyste si byli vědomi toho, že když se modlíte a když přicházíte k Bohu, takže vaše slova jsou opravdová, že mají význam, že reflektují to, co je ve vás. A to je pro mě velká výzva. Častokrát, když se modlím, tak se přistihnu při tom, že se modlím slova, která neodrážejí to, co je uvnitř. Někdy se bojíme říct, jak kdyby Bůh nebyl připravený na to, co je v nás. Někdy se to bojíme vyslovit, někdy se to bojíme artikulovat. A myslíme si, že Bůh to nepozná, nebo že to nějak přikrášlíme. Ale žalmy nás učí opravdovosti. Žalmy nás učí, jak být před Bohem opravdový, když skutečně někoho nenávidím. Žalmy nás učí opravdovosti, jak být opravdový, když se mi taví srdce v mé hrudi, když jsem na Boha nazlobený. To všechno nás žalmy můžou naučit, když je adoptujeme, když je začneme číst, když nad nimi začneme meditovat. Tak v nich najdeme domov pro svoje modlitby. Najdeme v nich skutečně cestu a můžeme se v nich zorientovat. Takže Ježíš učil svoje učedníky a říkal jim skutečně, já toužím potom, aby vaše slova byla před nebeským Otcem opravdová. A někdy my, aniž bychom to možná chtěli, tak popíráme svůj skutečný stav. Já si pamatuju, že když jsem byla dítě, a protože jsem z velké rodiny, tak jsem jezdila pravidelně na různé návštěvy k různým tetám a prostě jsme se navštěvovali jako bratranci a sestřenice. A pamatuju si na jednu takovou letní návštěvu, kdy jedna z mých sestřenic se ostříhala a hodila vlasy za pračku. Ona měla takové dlouhé, krásné vlasy a hodila je za pračku. A moje teta šla prát a já si pamatuju, že to bylo docela, pro mě jako pro dítě, to byl docela dramatický moment, protože ona seřadila ty děti a jeden po druhém se začala těch dětí ptát, kdo hodil ty vlasy za tu pračku. A my jsme většinou, všechny holky v rodině, měly dlouhé blonďaté vlasy. A ta moje sestřenice stála asi dva bratrance přeze mě. A já jsem říkala, já jsem to nebyla, teto. A ty kluci říkali, já jsem to taky nebyl, já jsem takhle dlouhý vlasy nikdy neměl. Až přišlo na tu moji sestřenici, která se ostříhala. A ona měla vlasy ustřižené až k uším a ofinu skoro prostě tady. A podívala se na tu svou maminku a říká, já jsem to nebyla. A my jsme nevěděli, co si máme myslet. My jsme říkali, to je crazy, teď ona nemá ty vlasy, které měla. Ty chuchvalce, to jsou její vlasy. A já si na to častokrát vzpomenu, když prostě se snažím Bohu říkat, ne, to ne já, a ono je všechno v pohodě a mně nic nechybí. A vzpomenu si na takovou hloupou věc, kterou jsem právě řekla, ale my někdy máme v sobě takovou tendenci neříkat ty věci, jak jsou. A žálmy jsou pro nás takovou připomínkou toho, že můžeme Bohu říct cokoliv. Ať je to jakkoliv brutální, ať jsme cokoliv udělali, ať cokoliv vevnitř cítíme, Bůh je připraven to slyšet. Bůh to unese. Bůh to dokonce má rád. V žálmech častokrát čteme takovou reakci, kdy Bůh říká, ano, já tě oceňuji proto, že jsi vylil svoje srdce přede mnou, že jsi byl upřímný, že jsi na nic nehrál, že jsi vyložil karty. A to je přesně to, co nás žálmy učí. A poslední věc, kterou bych chtěla zakončit, je takový příklad, který mě napadl, který častokrát vidím, když přemýšlím o žálmech, protože žálmy skutečně, když je adoptujeme, tak oni otevřou náš život směrem k Bohu způsobem, který je jiný, než když třeba jenom čteme Bibli. Žálmy skutečně v nás něco rozehrají, skutečně v nás něco probudí, kdy my nacházíme novou úroveň toho, jak můžeme mít vztah se svým Bohem. A já jsem nedávno byla v Litomyšli a v České republice je několik měst, které se připojily do toho projektu, myslím si, že jste o něm slyšeli, že na veřejná místa se dávají hudební nástroje, klavíry a každý může přijít a může na ten klavír něco zahrát. A já jsem byla nedávno v Litomyšli a když jsem byla v tom centru, tak jsme byli ubytovaní v centru a pod okny té budovy byl umístěn jeden z těch klavírů. A lidé, já jsem vlastně celý den trávila v té budově, skoro, a já jsem slyšela, jak lidé přicházejí a odcházejí k tomu klavíru. A já jsem si říkala, co na tom je, že prostě lidé, kteří neumí hrát a běžně nehrají, tak se tam posadili a vzpomínali na to, co jako dítě je někdo naučil, takový ty základní ovčáci, čtveráci, nebo co někde během hudební nauky se naučili. A někteří lidé tam přicházeli a hráli prostě úplně virtuózně, lidé jim tleskali a bylo to úžasné. Ale zároveň tam přicházeli lidé, kteří vůbec nic neuměli, ale uměli tu jednu melodii, kterou se naučili. A já jsem potom se tam chodila i dívat a dívala jsem se na ty lidi, dospělé lidi, jak tam hrajou a jak se smějou a jak zkouší prostě preludovat. A někdy to bylo vtipné, někdy to bylo krásné, ale já jsem si vzpomněla na žalmy, že Bůh je takhle veřejně dal lidem k dispozici. A úplně stejně jako ten klavír je veřejně k dispozici. A ti lidé tam mohli kdykoliv přijít a zasednout a hrát a mohli tam hrát hodiny. Ten klavír byl k dispozici. Tak jsem si uvědomila, že stejným způsobem nám Bůh dává žalmy jako takový pomyslný hudební nástroj, ke kterému můžeme zasednout a můžeme rozezvučet svůj duchovní život. A poslední věc, kterou bych chtěla říct na samotný závěr, je, že žálmy nám připomínají, že život s Bohem je skutečný, že může být opravdový, že to nemusí být přetvářka, že to může být opravdový vztah, ve kterém se nemusím bát odhalit to, co je ve mně. A zároveň je to život, který je zlomený a prožívá bolest, v naději, ve víře, že jednoho dne z tohoto světa budeme vykoupeni. Ale mezi tím, co jsme tady, si můžeme dovolit upřímné modlitby, si můžeme dovolit upřímně přistupovat k Bohu. A naše modlitby nemusí být nijak editovány ani stylizovány. Nemusíme je upravovat pro Boha. Můžeme je vyřknout tak, jak mají zaznít.